Dobrý den, dámy a pánové, naši milí posluchači. Moc ráda bych vás přivítala u dalšího podcastu Design do uší. Jehož hostem je jeden ze zakladatelů Cake Houses, což je společnost tří architektů, která vyhrála na letošním design bloku cenu Poroty. A s čím vyhráli, tak to nám řekne Šimon Marek. Dobrý den, Šimone.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pavel Špringl, Šimon Marek a Matyáš Švejdík jsou autory projektu Cake Houses, kteří získali na letošním design bloku cenu za mimořádný počin. Projekt je snahou zlepšit základní architektonickou úroveň výstavby rodinných domů v Česku. Autoři k tomu využívají totožné stavební principy, které stavbu typizují a tak zjednodušují a zároveň i zlevňují. Všichni tři zakladatelé mají vystudovanou architekturu. Hostem dnešního dílu je Šimon Marek, který je absolventem architektury na UMPRUM v Praze.
Já rovnou řeknu, že vy jste architekt a právě ten projekt, se kterým jste vyhráli, se týká konfigurovatelných obytných domů. A ta moje první otázka je, v čem bydlíte vy sám?
V bytě.
V bytě.
Dokonce ve spolubydlení, na Vinohradech.
A jak je velký ten byt?
90 metrů čtverečních, je to docela velkorysý prostor.
A nelákalo vás právě navrhnout si Cake Houses nejdřív sami pro sebe? Případně navrhli byste si do budoucna jeden z takových domů i pro sebe?
Já asi ne. Jakože mě v něčem pořád vyhovuje bydlet v bytě, ale možná moji kolegové by o tom někdy uvažovali. Už jakoby minimálně v závislosti na tom design bloku padla myšlenka toho postavit si nějaký jako vlastní jako showroom, případně tam mít jako chatičku a střídat se tam.
A když budete tedy teď jenom konkrétní a osobní, co to má za výhody pro vás, to bydlení v bytě, na rozdíl od toho domu?
No, já pocházím z rodiny s rodinným barákem a vlastně umím si představit, co všechno to obnáší, no, ta práce kolem domu. Ten dům není samozřejmě nikdy dokončený, je potřeba ho nějak udržovat a vyžaduje to poměrně velké množství energie a poměrně velké množství financí, no. Takže já jsem vlastně kovaný tím, jako sekat zahradu, štípat dříví na zimu a tak, že jo.
Vy jste dobrá reklama teda, jsem přišel pro potenciální klienty.
Já na to asi nejsem vhodný adept, no, ale zároveň já jako rozumím tomu požadavku na to jako rodinný bydlení, na ten komfort toho rodinného domu, jakože v nějakých ohledech. Navíc jakoby já jsem ze starého domu a dnešní jakoby moderní rodinný bydlení už má trošku jiný parametry a věřím, že tam jakoby spousta těchto z těch věcí týkajících se údržby tolik nefiguruje.
Ten první dům, který se vám už podařilo postavit, tak ten už stojí díky osvícenému investorovi, pravděpodobně vašemu známému, jak jste zmiňovali. Jak dlouho trvalo od toho prvního kliknutí na webových stránkách až po první noc, kdy si tam mohl?
No, velmi dlouho. Nejsem si úplně přesně jistý, ale myslím, že to bude kolem 4-5 let. Bylo to trošku daný tím, že ten dům je teda prototyp a byl vyhotovovaný vlastně takovým jakoby pro nás ne úplně vyhovujícím způsobem. To znamená, že se vlastně jakoby vytvářel na místě z nějakého hrubého materiálu. A při té stavbě vznikla spousta komplikací. My jsme si na tom vlastně odlaďovali ty detaily, aby jsme vlastně jakoby do budoucna byli schopní předejít těm nepříjemným situacím. A to tu stavbu vlastně trošičku jakoby protáhlo. Byla tam samozřejmě, v tom figurovala nějaká válka, nějaká jakoby krize, co se týče stavebních materiálů a tak.
Ale teď, pokud si nějaký klient rozhodne si nakonfigurovat na vašem webu ten domeček nebo dům, tam těch variant je samozřejmě víc, tak by ta ideální doba byla jaká?
No, ten dům jako takovej vyhotovit je vlastně strašně rychlý. Trvá to řádově v týdnech až měsících. A protože ta stavební firma, se kterou teďka spolupracujeme, tak vyrábí ty domy halově. Vlastně to funguje tak, že celý ten dům se jakoby sestaví v nějakém v uvozovkách laboratorním prostředí na fabrice a pak se jenom doveze na místo a tam se smontuje. Ten proces je vlastně strašně rychlej, ale zároveň my musíme trošičku jako operovat s nějakým termínem cca jeden rok, protože ta výrobní hala má nějakou velikost, dokáže vyhotovit těch domů za rok jenom určitý množství a je tam vždycky nějaká jakoby fronta dalších typových domů, který oni musí postavit. To znamená, že záleží vždycky na tom, jak daleko my jsme vlastně v té frontě, ale cca ten jeden rok.
Když jsem si zkoušela navolit si ten svůj ideální dům u vás na webu, tak mě trošku překvapilo, že v tuhle tu chvíli těch možností, těch variant tam zase není až tolik. Je tam počet pokojů, počet koupelen, kryté stání a vlastně, jestli se nepletu, tak je to všeho všudy, to je všechno. Přemýšlíte do budoucna, že těch variant, těch vlastně možností pro ty klienty tam bude násobně víc, třeba volba krytin, různých nik, nevím, přemýšlím, co všechno by vlastně ten každý různý klient mohl požadovat.
Jo, tady je potřeba říct, že ten konfigurátor, který máme na webových stránkách, tak je hodně zjednodušený a jenom z důvodu nějakého jakoby uživatelského rozhraní. Je to tam, jak jste říkala, vlastně formou nějakého jako jednoduchého dotazníku. My pak máme nějaký vlastní konfigurátor, který je trošičku komplikovanější, ale zároveň i komplikovanější na tu obsluhu, nad kterým potom jakoby sedíme s klientama až na nějaký osobní schůzce a vlastně pomáháme jim s tím to tam navolit do větší jako podrobnosti, do většího detailu a tam už vlastně asi jsem schopný ten dům skládat po těch jednotlivých modulech, opravdu místnost za místností, tak jak je chci mít vedle sebe. Samozřejmě pořád je to omezený nějakýma jako technologickýma pravidlama. V tuhle chvíli asi neuvažujeme o tom, že by na těch webových stránkách měl ten konfigurátor být podrobnější. Jde o to, že to má v první fázi sloužit jako nějaký takový jednoduchý asistent, který těm lidem řekne, tolik metrů domu stojí tolik a tolik peněz, má to takový nebo makový půdorysný řešení, je tam takový počet ložnic, je tam takový počet těch krytých stání, má to převýšený prostor. Takový jako jednoduchý parametry, na základě kterých vlastně si ten klient může už jako z pohodlí domova říct, já o tom mám zájem se o tom dozvědět víc, můžu si to vlastně jakoby dovolit, splňuje to nějakými jakoby očekávání, který mám od rodinného bydlení, v nějakém jako nejširším slova smyslu a v momentě, kdy přijde k nám, tak už jsme jakoby schopní mu jakoby skrze tuhle automatizaci ten dům jakoby navrhnout do daleko většího detailu.
A ta cena je pak ale asi taky mnohem větší, než si myslel chudák sám v obýváku.
To záleží, ta cena se vždycky odvíjí od toho, jak ten dům chce jakoby velký a případně i od toho, jestli tam chce třeba nějaký jako specifický změny, který ten systém vlastně neumí nebo na ně není připravený v tuhle chvíli. Jo, to znamená, že lidi často chodí s klientskýma požadavkama, že chtějí někde saunu, někde chtějí mít okno větší, někde menší a tak. A to se na tom jakoby samozřejmě odráží a my už nejsme jakoby schopní to takhle dopředu určit zatím. Ale vlastně i ten náš jakoby složitější konfigurátor už mi v tom reálném čase ukazuje tuhletu jakoby přibližnou cenu, nakolik to vlastně vyjde ve výsledku.
Vy jste sami říkali, že tu typologii tohohle z toho domu jste uspůsobovali české krajině v jiných médiích a rozhovorech. Dokázal byste tedy popsat, čím to je pro tu českou krajinu, pro ten český kontext, tady tahle ta typologie je specifická? A jak by se třeba lišil podobný dům pro německého klienta nebo když půjdeme blíž pro slovenského?
No, to je dobrá otázka. Jakoby pro český kontext. My jsme vlastně, jakoby nás v něčem trošku jakoby fascinuje ta jako archetypální figura toho českého domu. Ale zároveň to má i nějaký jako praktický důvody. Tenhle ten dům je vlastně jakoby nejsnáz povolitelný z nějakého legislativního hlediska. Často se nám stává, že stavíme prostě do oblastí, kde je nějaký jakoby nařízení z hlediska nějakého krajinného rázu a tak dál, který je potřeba dodržovat a často ty požadavky jsou přesně na určitý sklon střechy, na určitý poměr oken a fasády. Z toho ten dům trošičku vychází. Pravděpodobně, kdybychom navrhovali do Německa, tak se ten dům asi nebude lišit tolik, ale teďka se nám vlastně třeba ozývali nějaký lidi ze Španělska a v ten moment už jsme si říkali, že vlastně dát, nebo z Portugalska teda vlastně, že dát na fasádu modrý kachličky už vlastně nestačí a že ta typologie by vypadala trošku jinak. Ten systém to zatím v tuhle chvíli neumí samozřejmě.
A mohl byste možná laikovi říct třeba ve třech slovech, jaká je podle vás tedy ta typická, ty znaky toho českého domu, podle kterého by se daly jednoduše rozeznat?
Já si nejsem jistý, jestli to je úplně jako empirická věc, ale kdybych měl zkusit, tak určitě prostě sedlová střecha, nějaký jakoby štít s oknem, nějaký vlastně jakoby poměr toho domu, to třeba to zastřešený vlastně zápraží nebo ty přesahy té střechy. To jsou pro nás jakoby znaky takový jako českýho stavení, no.
Pro řadu klientů nebo zákazníků je určitě důležitým kritériem ta cena. Vám se v tuhle chvíli daří držet ten vlastně podle toho konfigurátoru tu cenu vlastně velice vstřícně, protože když jsem si navolila tady dům 100 metrů čtverečních, tak mi vyšel tak kolem 5 milionů, což je vlastně v tuhle tu chvíli výrazně méně, než za kolik si můžu koupit dům v Praze. Myslíte si, že tyhle ty ceny se vám i podaří dlouhodobě držet, nebo to nechci být tady nějaká předzvěst špatných časů, ale jestli tohle je dlouhodobě vlastně udržitelné, takovéhle vstřícné nastavení?
No, to my vlastně nevíme. Jakože ty ceny, které jsou v tom konfigurátoru, tak jsou evaluované vlastně tou naší spřátelenou stavební firmou a jakoby v našem zájmu je naopak tu cenu spíš jakoby snižovat a optimalizovat vlastně. A jakoby samozřejmě se může stát, že přijde jakoby nějaká krize, stavební materiály nebudou a ta cena poletí nahoru a my nebudeme schopni to ovlivnit. Ale zároveň třeba pro mě osobně vlastně ten směr je v tom naopak jakoby se tou multiplikací pokusit dojít vlastně k tomu, jak ten dům co nejvíc zlevnit ještě víc.
Ale ta krize tady naopak už byla, respektive stále je. Takže pokud jste říkal, že jste začali už před 5 lety, což je právě před tím začátkem vlastně těch všech problémů, které se na trh dostaly, tak ta cena byla nižší a už jste to zohlednili?
Ta cena byla nižší, ale v momentě, kdy se vytvoří na tu stavbu položkový rozpočet, tak ten zhotovitel už jim potom musí ručit. My teďka vytvoříme, dejme tomu, nějakou jako projektovou dokumentaci na cake. V tu chvíli klient uzavírá smlouvu s tou stavební firmou. My už tam potom figurujeme jenom jako nějaký dodavatel té projektové dokumentace a nějaký kontrolní orgán a tak dál. A v momentě, kdy ta firma vystaví ten rozpočet, tak to pro ní znamená, že ona ho jakoby musí dodržovat. A je to prostě jakoby...
Rozumím, to je prostě vázený, ale na objednávky, které proběhnou teď v řádu třeba několika měsíců.
Jasně.
Kolik už vy teď v současné době zájemců máte a pomohl vám to vítězství na design bloku s tím, že se najednou začali všichni ozývat?
Začali se nám ozývat lidi, kolik jich je dohromady a kolik z nich je seriózních, to vlastně asi nedokážu úplně říct, ale jakoby nějaký výkyvy jsme zaznamenali právě na základě toho design bloku. Jsou to jakoby pořád desítky lidí, není to jakoby...
A někdo z těch desítek ale už došel do fáze, že jste si opravdu plácli a bude se stavět?
V tuhle chvíli jakoby jsme si plácli na studie. To je nějaká jakoby první taková ověřovací fáze, že my pořád vlastně jakoby fungujeme v něčem trošku podobně jako architektonická firma, že když za náma člověk přijde, líbí se mu to, má o to zájem, tak vždycky tý projektový dokumentaci předchází studie, což je takový jakoby balíček nějakých jako... nějakého základního rozvržení těch domů, nějakého navržení materiálů, vizualizací a tak, aby vlastně jakoby jednak ten člověk, která jakoby věděl, co si doopravdy kupuje, a druhak, abychom my měli už nějakou jakoby v ruce nějaký jakoby vyjednávací materiál pro třeba stavební úřady, aby jsme vlastně už mohli obeznámit s tím, že tam existuje takovýhle záměr a má to vypadat takhle. A tu studii vlastně se nám teďka jakoby podařilo, nebo do fáze té studie jsme se dostali vlastně už jakoby s několika prvníma klientama, který si nás našli právě na základě toho design bloku.
A šli jste právě vědomně tedy na design blok, předpokládám s tím, že chcete získat větší publicitu pro ten projekt?
No, to je otázka, no.
Nebo ne?
Jako, my jsme spíš potřebovali takový asi jako přiklepnutí nějakých jako důležitých mezníků v tom vývoji těch cake houses. A jedním z nich bylo právě to, že se nám podařilo dokončit ten prototypální dům. Ten vlastně jakoby poměrně čerstvě hotovej, stihli jsme ho tak akorát jako nafotit před tím design blokem a řekli jsme si, že to je jakoby konec nějaký jako jedné fáze a že by bylo vlastně fajn to nějak jakoby prezentovat navenek. A ten design blog byla pro tohle vlastně ideální příležitost. No.
A překvapila vás ta výhra?
Velmi nás překvapila. Měli jsme velkou radost.
Tím, jak jste sám říkal, že jste začali na Cakehouses pracovat už po škole, je to tak, že ten projekt vás dokáže v tuhle tu chvíli uživit a předpokládám už i, co odpovíte. Asi ne.
Asi ne.
Asi ne. Jak to v tuhle tu chvíli tedy máte, že jste tři rozdělené, pracujete ještě v dalších ateliérech, abyste v tuhle chvíli teda nějak sponzorovali Cakehouses?
Je to tak, no. Každý z nás to má trošku jinak. Částečně jakoby spolupracujeme i na dalších architektonických projektech, které se Cakehouses netýkají. A je to vlastně klasická architektonická praxe a část z nás vlastně pracuje ještě do toho na klasický úvazek v architektonických kancelářích. Já třeba vlastně se neživím ani architekturou, nebo v tuhle chvíli vlastně jakoby nějaká moje další práce je grafický design. Jakoby na uživení to zatím není v tuhle chvíli.
A je tedy faktem, že to musíte v tuhle chvíli ten projekt dotovat?
No, dotovat vlastním časem. Jakoby rozhodně nejsme zatížený prostě nějakýma jakoby dluhama, když už tak leda tak vůči sobě. Je to spíš, ono to vzniklo jako takový hobby projekt v první řadě. Já jsem vlastně u toho úplného zrodu nebyl, to vlastně zosnovali moji dva kolegové Matyáš s Pavlem, který si to vlastně tak nějak jako po večerech prostě spolu šudlali, pak mě do toho teda přizvali a je to vlastně jakoby do určitý míry furt takovej jako passion projekt, no.
A máte přesto nějaký business plán v tom ohledu, že máte cíl za 5 let chceme mít v republice 50 cakehouseů, za 40 let zbourat Masaryčku a bude to cakehouse, prostě nějaké konkrétní, jak jste říkal, i ty milníky?
No, nějaký takovýhle plány samozřejmě máme, ale...
Včetně té Masaryčky.
Včetně té Masaryčky, místo Masaryčky bude cakehouse. Asi, jakoby, nebo ty plány jdou totiž jakoby trošičku všema směrama, takže vlastně jakoby, nevím, jestli to tady úplně jakoby otvírat, jo, ale kromě toho teda jakoby stavět ty cakehousy, tak je to vlastně jakoby nějaká jakoby úvaha o tom, co vlastně jakoby to teda je ten, nebo co ty cakehouses vlastně představují v tom systémovém slova smyslu, že to je vlastně nějaká jakoby technologie, která jakoby jasně v tuhle chvíli je rodinný dům, ale může jít vlastně úplně jakýmkoliv směrem. Může to být od dětské stavebnice po uprchlický tábor až nějaký jako vesmírný stanice, že vlastně rozvíjet tuto, jako, tu technologickou část té věci je jeden vlastně jako bez nějakých dalších plánů a ten jde opravdu jako všema směrama. No.
Takže v tom hraje roli i nějaká trochu vizionářská...
No, jako dalo by se to tak říct.
...snaha změnit ten systém stavění v České republice. Protože, no, jak přesně říkáte, jak jste do toho zahrnuli i uprchlické tábory, různé další objekty, tak už to vlastně neřeší jenom tu problematiku toho rodinného bydlení, ale komplexně nějaký způsob té výstavby.
No, to je, jakoby tohle je taková moje osobní úvaha, už kvůli tomu, že vlastně jakoby ta porota na tom design bloku si všimla vlastně tohohle z toho jakoby potenciálu pro nějaký jakoby větší přesah té věci, tak pro mě to jakoby začalo být velký téma vlastně, jestli jako, jak se tím dá vlastně jakoby pomoct prostě, nebo jak vlastně, jak říkáte, no, jak jakoby posunout tu kulturu toho stavění jakoby tímhle s tím směrem.
Protože tohle ty otázky samozřejmě nejsou žádné nové, věnuje se jim řada lidí, když už spí v zahraničí třeba než u nás, ale nabízí se třeba řešení kontejnerovou výstavbou i pro to rodinné bydlení, i právě pro nějaké, řekněme, užité objekty. Je tohle to pro vás zrovna třeba ty kontejnery dobrá cesta?
Já myslím, že je to v pořádku cesta, no, ale zároveň, jak říkáte, já mám pocit, že těmhle s těma typama projektů je ten trh do určitý míry jako naplněný nebo nasycený. I z toho důvodu to vlastně jakoby je v tuhle chvíli rodinný dům, že jsme vlastně jakoby měli pocit, že to jako nemá být ten jako tiny house nebo kontejnerový bydlení, že jsme vlastně jakoby, že ta typologie je jakoby záměrně vybraná takhle.
Když se ještě teda chytnu toho tiny house nebo vůbec teď fenoménu tiny houses, Mě v tom při tom srovnání vlastně zaujalo, že vy se dokážete s cenou dostat dost podobně jako současní prodejci Tiny Houseu, kdy vlastně ty metry jsou výrazně menší. Jaký pro vás osobně ten fenomén, co pro vás znamená, jste jeho fanoušek a chtěli jste i se vy trošičku vymezit právě vůči třeba tady těmhle dost předraženým z mého pohledu dřevostavbám na to, kolik nabízejí komfortu třeba pro i větší rodinu?
Já proti tomu jakoby osobně nic nemám. Ne, že bychom se vůči tomu jakoby chtěli nějak vymezovat. Mně vlastně na tom nepřijde jakoby nic špatného, ale vlastně trošku jakoby musíme přihlídnout k tomu, že to je nějaký jakoby trend. A ten rodinný dům, který jakoby jsme navrhli, má trošku jakoby, jak to říct, no, že ten tiny house má nějaký jakoby limitace, které nám vadily, jo, jakože člověk prostě najednou se rozhodne mít rodinu, nebo se prostě, nebo jakoby stárne, něco, v jeho životě prostě probíhají nějaký jakoby změny a ty tiny housey na tohle to občas jakoby nedokážou odpovědět. Z toho důvodu prostě jsme se jakoby chytli toho, co vlastně jakoby nám přišlo, že v něčem jakoby taková jako ustálená typologie neodpovídá to prostě zrovna nějakým jako nějakým novodobým trendům.
No mě na tom přijde zajímavé hlavně ten nepoměr té ceny, že pokud je v té váš cake house a spousta tiny houseů s podobně cenové hladině, tak
Jako jestli nám přijdou předražený.
Jestli vám přijdou předražený, nebo jestli to nemáte moc levný.
Hey, já teda jakoby asi nemám dostatečný research, ale mně přijde, že jsme pořád jakoby dražší. A zároveň jakoby si nemyslím, že bychom byli úplně jakoby cenově nějak nízko. Jakože oproti jiným typovým domům jsme vlastně jakoby takový vyšší standard. Ze spousty důvodů ten dům je prostě vyhotovený poměrně vysokým standardu, má hodně velký prosklený plochy a je to takovej jako, nechci říkat, že to je Bentley mezi domama, ale je to takovej Volkswagen Passat, řekněme. Takže mě vlastně překvapuje, že ty tiny houses jsou jakoby na ten podobný cenový hladině. Já vím o některých, který jsou jakoby pořád níž.
Jak jste říkal, neproběhla tedy žádná vaše osobní nějaká zkouška, že byste objížděli podobné domy a typy domů těchhle z těch dřevostaveb a zkoušeli, co vás na nich baví, co naopak považujete za nedostatečné?
No, co se týče těch tiny houseů, tak to spíš ne. Tenhle ten research se týkal spíš jakoby normálních rodinných domů.
Ale to se bavíme vlastně o úplně typizovaných prostě dřevostavbách na klíč nebo rodinných domech na klíč, které v určitém směru nemají žádnou estetickou přidanou hodnotu.
Je tady konkurence ve smyslu firm, který vyrábějí kvalitní, hezký typový domy. Ale jakoby co se týče třeba té automatizace nebo té konfigurovatelnosti, tak vlastně jakoby ten projekt je asi do určitý míry minimálně tady jakoby v tom prostředí relativně bezprecedentní. Existuje velké množství kvalitních typových domů. My tím vlastně jakoby nechcem úplně jako říkat, typový domy jsou všechny vlastně blbě, ale velká část z nich je.
To nejsou domy, které bychom navštěvovali. Něco úplně, právě, když jste třeba je navštěvovali, opakovalo se něco, co vám opravdu bytostně vadilo a říkali jste si, jak tohle mohl architekt navrhnout?
Tak ono je otázka, jestli ty typový domy navrhují architekti. Ono to tak asi z části úplně nebude. Co je jakoby častý problém, je například to, že ty domy jsou nevhodně umístěný prostě v nějakém jakoby kontextu, kde nemají být. A to je jakoby vidět bez toho, aniž by ten člověk jakoby musel navštívit zevnitř ten dům. Že jde prostě vlastně po ulici, stačí se jít podívat prostě na jakýkoliv katalogový předměstí a zjistí, že vlastně jakoby to prostředí, který ty domy jakoby vytvářejí mezi sebou, nebo to, jak se jakoby vztahují k nějakému jako existujícímu třeba historickému kontextu nebo krajinnému rázu, tak vlastně jakoby tak nefunguje. A je to částečně i taková jako inherentní vada těch typových domů, že jsou vlastně navržený, to náš taky samozřejmě, ale že jsou vlastně navržený v nějakém jako univerzálním prostředí a bez nějakého jako uvážení umístěvaný prostě nahodilé a vytváří vlastně takový jako podivný nemísta, kde vlastně jakoby vytváří nekvalitní životní prostředí. No.
Ono to možná mimo děk právě otvírá i téma určité vztahu architekt a jeho klient, protože ačkoliv se samozřejmě na všech fakultách učí, že ten architekt musí mít tu empatii, musí vnímat ten prostor, tak se stejně vždycky vrátíme k tomu, že problém té současné architektury je nedostatek toho vlastně té empatie k tomu okolí, těm vnímání a navnímání nejenom těch místních obyvatel, ale i toho okolí, v kterém ten dům bude. Myslíte si, že vy to vlastně v tomhle to můžete nějakým způsobem rozbít, že do toho procesu víc vtáhnete toho konečného uživatele a vlastně nějakým způsobem tam ten architekt už není ten dominantní, ten s tím finálním rozhodujícím slovem?
No, to je dobrá otázka, protože zrovna co se týče tohohle z toho, jako rozhodování o tom, kde ten dům má stát a v jakém kontextu, jestli se tam hodí, tak to je zrovna role, kterými se jako neradi zbavujeme. Naopak vlastně jakoby tam na sebe přijímáme tu zodpovědnost, kterou má teda jakoby architekt, a to je to, že my se tam vždycky jedeme podívat a vždycky řekneme, je to v pořádku, ten dům tady může být. Už se nám i stalo prostě vlastně nedávno, zrovna za náma přišla klientka s krásným pozemkem, chtěla tam cake house a my jsme byli nucený jí nejenom jako bez nějakých praktických, ale i z etických důvodů říct, ten dům tam prostě nepatří. A takže vlastně jakoby my toho architekta jako nechcem z toho procesu vyškrtnout, že podle mě si to prostředí tu péči pořád jako zasluhuje. A jasně, ten klient se v tom dá jakoby nějak vzdělávat, ale myslím si, že jakoby ta profese nebo ta zkušenost toho architekta v tomhle tom vždycky bude trošku jako důležitá.
Že? Se bavíme ale spíš vlastně o tom urbanismu, o tom umístění, ale můžou to být ale třeba i věci typu velká skla nebo celoprosklená fasáda, může to být prostě i v interiéru, nevím, třeba v otevřené skřínky, což nakonec vlastně je něco, co architekt může prosazovat z estetického hlediska, ale v tom praktickém to pro toho uživatele se ukáže brzy, že třeba nemá takový vlastně tu přidanou hodnotu.
Je to tak, no. Architekti občas taky dělají špatný rozhodnutí, které jsou jakoby nevhodný pro ty klienty. To se jakoby asi vždycky dít bude. Tam je asi důležitý nějaký jakoby dialog. Ten architekt si nikdy jako nemá dělat, co se mu zamane, a brát ty projekty jako svoje. Že to vždycky jako dělá pro ty ostatní.
A ten právě podle mě ten konfigurátor, který vy nabízíte, by mohl ideálně třeba do budoucna tyhle nedorozumění nebo řekněme pocit toho klienta, že není dostatečně erudovaný na to, aby to rozhodl, trošku minimalizovat, protože je tam vlastně v tom nějaký jakoby mezistupeň a to je ten konfigurátor, takže na mě to působí optimisticky v tom, že se ta dominantní role architekta v určitém směru může trošku otupit.
To je docela zajímavý poznatek a vlastně máte jakoby pravdu, že my jakoby jednak, kromě toho, že ten konfigurátor jakoby používáme, nebo tu automatizaci obecně používáme k tomu, aby i ten klient měl nějaký omezení v těch rozhodováních, protože v momentě, kdy je jakoby bílej papír a ten člověk si může vlastně jakoby vysnít cokoliv, tak najednou to vede k nějaký jakoby paralýze a ten proces toho navrhování je tím hrozně jakoby komplikovaný, protože těch možností, jak to vlastně celý jakoby řešit, jsou tisíce, nikdy neexistuje jedna správná odpověď. A my tady říkáme, ano, můžeš si to jakoby navrhnout sám, ale zároveň za dodržení nějakých jakoby pravidel, ale zároveň, jak jste říkala, ty pravidla tam vlastně stejně platí i pro nás, to znamená, že i nám architektům to trošku jakoby brání v tom se tam přesně jakoby vysnívat tyhle ty věci, které by třeba jakoby mohly být i tomu klientovi proti srsti, nebo nám to samozřejmě jakoby brání z nějakých jako technologických důvodů a tak, ale no, je to tak, jak říkáte, že vlastně obě dvě ty strany mají potom jakoby nějaký mantinely, ve kterých se musí pohybovat.
Moje poslední otázka je hrozně sofistikovaná. Proč vlastně Cake Houses?
Proč se to tak jmenuje?
Proč se to tak jmenuje, ano.
No on ten dům je takovej jako taková roláda vlastně. On se natahuje jakoby v jednom směru libovolně a vlastně dá se vždycky jakoby nasekat na ty jako jednotlivý moduly, po kterých teda buď jakoby roste nebo ubejvá. A myslím si, že jednu dobu bylo na stole, aby se jmenoval Salám, ale to nám nepřišlo z marketingového hlediska dost působivý, tak jsme se nakonec uchýlili k tomu dortu, no. Celá vlastně jakoby ta stylizace do tohohle z toho jako pečení a tý vlastně jako cukrařiny je pro nás vlastně taková jako taková jako zábavná vlastně lidská jako paralela s tím, jak jako ten z toho jako netransparentního a takového jako studeného prostředí toho stavebnictví se trošku dostat blíž jako tomu člověku a udělat z toho něco jako příjemného, že vlastně jako na konci je teda ten jako dort a dorty mají všichni rádi a hezky se v nich žije.
Tak jo, tak moc děkuji za to, že jste přijal pozvání a držíme palce s dalšími Cake Houses.
Děkuji za pozvání.